Бишкекте кечки саат 8 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн күнгө жума, 19-январь. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн сунуштайбыз. Студияда мен Лазат Жанбек кызы.
Орно барбай туруп, эски турбаларды коюп, эски ушул трансформаторду коюп, коррупциялык схемаларга кирип кеткен мына ушундай абалга келген. Биринчи этапта киргендердин баардыгын тактап туруп, 2012-жылы биз прокуратурада бергенбиз. Финполго да бергенбиз.
Кыргызстанда таза суу долбоорунун ордуна Ала Тоо булагы деп аталган жаңы долбоор ишке кирди. Алдыдагы жарым саатта ушул баянды угабыз. Ошондой эле уюшкан кылмышы топтун мүчөсү деп башында 18 жылга соттолгон Чыңгыз Жумагуловдун 2 жылга жетпей абактан чыгарылышы сотторго карата сын пикирлерди жаңы толкунун пайда кылды. Ошондой эле дагы бир баян бул ободо Мокайлебаевдин Борондуу күнү чыгармасы жөнүндө баянды угабыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен кесиптешим Али Токтокунов тааныштырат. Али.
Кутман кечиңиз менен. Казакстан ички иштер министрлиги Актобөдөгү автобус ичинде бензинди колдонуу менен от жагылгандан улам өрттөнүшү ыктымал деген алдын ала тыянагын жарыялады. Автобустагылар тамак бышырган плитканы жылынуу үчүн колдонгон болушу мүмкүн делет. Иликтөө деле уланууда. Андан мурдараак жума күнгө болгон түнү Казакстандын ички иштер министринин орун басары Ерлан Тургунбаев да тирүү калган 5 кишинин көрсөтмөлөрүнө таянып мындай деген болчу.
Все они утверждают, что пожар начался в салоне автомашины.
Алардын баары өрт автоунаанын салонунан чыкканын айтып жатышат. А дегенде из чыгып көбү ошондон уланышкан. Бул эмнеге? Баары кутулбай калганынын биринчи себеби. Экинчиси эшик ачылганда аба кирип, автобус ичинен жалын тутанган. Ушундан улам жүргүнчүлөр сыртка чыга албай калышкан. Андан тышкары жүк да көп экен. Автобустун биринчи кабатында жүк, экинчи кабатында адамдар болгон. Деди. Өзбекстандын Казакстандагы консулу Шухрат Кошабаев 30 ашуун сөөктүн теги аныкталганын билдирүүдө. Бейшембиде Казакстандын Актоо облусундагы кан жолдо Икарус үлгүсүндөгү жүргүнчү автобус өрттөнүп 52 киши каза болгон, баары Орусияга иштегени бараткан Өзбекстандын жарандары болуп чыкты. Жанын куткарып калган 5 азыр ооруканада, алардын өмүрлөрүнө коркунуч жок деп казак дарыгерлери айтышууда. Актобөдөгү мына ушул окуядан соң Кыргызстанда ички жана эл аралык каттамдагы эл ташыган автобустар текшерилип жатат. Бул тууралуу Азаттыкка транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Кайлылов билдирди.
Мен кечээ өзүм буйругум менен тапшырма бердим. Бүт ошол жанакы ошол сыртка чыгып аткан бизди мигранттарды ташып аткан автобустар жана транспорттук каражаттардын баардыгын кайрадан бир силадан иликтеп текшерип кетүү боюнча.
Деген министр талапка жооп бербегендерине чара көрүлөрүн дагы айтып өттү. Бул тапта Жогорку Кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын жыйынында жол коопсуздугу талкууланды. Ага катышкан вице-премьер-министр Дайыр Кеникеев өткөн жылы Кыргызстанда 6346 жол кырсыгы болгонун маалымдады. Бул унаа кырсыгы 2016 жылга караганда 500 чамалууга көп дегенди билдирет. Жыйында депутат Руслан Казакбаев жолдогу каргашалар башкы көйгөйгө айланганын, анын курмандыктары Ооган согушунда өлгөндөрдүн санынан ашып кеткенин статистика менен айтты.
Коопсуздук кеңешинин маалыматы боюнча 2001 жылдан баштап 16000 адам жол кырсыктарынан кыргыз жарандары көз жумган. 110000 биздин жараныбыз жарадар болгон.
Деди депутат Кеникеев болсо, коопсуздук кеңеши жол кырсыктарын азайтуу үчүн комплекстүү чечим кабыл алганын билдирди. Ички иштер министрлигинин тийиштүү башкармалыгынын башчысы Канат Жумагазиев кырсыктардын 1864 катуу ылдамдыктан улам, ал эми 628 жолдо бетме-бет чыккан багытка чыга калгандыктан болорун билдирди. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму дүйнөдөгү адам укуктарынын абалы боюнча баяндамасын жарыялады. Анда Кыргызстанга дагы токтолгон. Баяндамада Кыргызстандагы абалга баа берилип, былтыркы эң башкы окуя катары президенттик шайлоо көрсөтүлгөн. Шайлоо тынч өткөнү менен административдик ресурсту колдонуу жана шайлоочуларга басым көрсөтүү, добуш сатып алуу сыяктуу мыйзам бузуу учурлары болгону белгиленген. Ошондой эле укук коргоо уюму былтыр бир катар маалымат каражаттары миллиондогон доого жыгылышы, саясатчылардын, өзгөчө оппозициядагылардын сот жообуна тартылышы сот адилеттигине шек келтирерин дагы белгилеген. Кыргызстандын тарыхы өзү көрсөткөндөй, бул өлкөдө сот адилеттиги сакталбайт. Айрыкча 2010 жылкы июнь окуясынан кийин көп кишилер соттордун адилетсиз чечимине дуушар болушту. Саясатчылардын сот иштери эмне болуп жаткандыгынан биз жакшы кабардарбыз. Тилекке каршы бийликтин каршылаштары негизсиз же толук далилденбеген кылмыш иштери менен абакка кесилип жатышат, деди Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия бөлүмүнүн директору Хью Уильямсон. Адам укуктарынын абалын жакшыртуу 2017 жылы Атамбаевдин тушундагы кемчиликтерди оңдоо жана тышкы дүйнөгө Кыргызстан адам укуктарын урматтаган мамлекет экенин көрсөтүү зарыл деп кошумчалайт Уильямсон. Human Rights Watch 90 өлкөдөгү адам укуктарынын абалын талдаган. Түркиянын коргоо министри Сириянын Африн аймагындагы күрд жоошчуларына каршы жердеги аскерий операциясын де-факто башташканын билдирди. Министр Нуреттин Жаныклы Сириянын Түркия менен чектеш түндүк аймагын бардык террордук элементтерден тазалоодон башка Анкарада арга калбады деп айтууда. Ал эми Африндеги операциянын абадагы бөлүгү Москва жана Тегеран менен макулдашылып ишке ашырыларын бир күн мурда түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу дагы айтып өткөн болчу. Күрдтөрдүн элдик коргонуу кошуунун өкүлү 19-январга ооган түнү түрк күчтөрү Афринде аткылашканын ырастады. Кошуунун маалымат катчысы күрд айылдары бутага алынганын айтып, кандай гана чабуул болбосун бар күчү менен жооп кайтарышаарын белгиледи. Күрдтөрдүн мына ушул тобун Кошмо Штаттары колдоп, Сириядагы Ислам мамлекети террор тобуна каршы күрөштө жардам берип келди. Ал эми Түркия болсо аларды террордук топ деп тапкан. 14-январда АКШ баштаган эл аралык коалиция күрдтөр жеткиген кошуундарга 30,000 кишиден турган чек ара күчтөрүн алдагы жылдары түзүүгө жардам берерин жарыялаган. Буга Түркия кескин каршы болууда. Бүгүнкү түрк тышкы коргоо министринин билдирүүсүнөн кийин АКШ мамлекеттик департаменти Түркияны күрдтөргө каршы аскердик операцияларды жүргүзбөөгө, анын ордуна Ислам мамлекети террор тобуна каршы күрөштү күчөтүүгө чакырды. Борбордук шайлоо комиссиясы Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабановду Жогорку Кеңештеги депутаттык мандатынан ажыратты. Бүгүнкү бул чечим менен БШК Бабановдун арызын канааттандырды. Жаңы жылдын алдында ал депутаттык мандатын тапшырып, саясаттан кетээрин жарыялаган, аз өтпөй арыз жазган. Башкы прокуратура 4-ноябрда Республикада Журт фракциясынын лидери депутат Бабановго конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакыруу, улут аралык, расалык жана диний кастыкты козутуу боюнча иш козгогон, буга Бабановдун президенттикке талапкер кезинде Ошто эл менен жолуккан учурдагы сөзүн негиз кылган. Бабанов болсо муну жалган жала деп жооп кылган. Шайлоодон кийин ал чет өлкөгө чыгып кеткен боюнча дайыны белгисиз.
Чоң рахмат, Али. Акыркы кабарларды Азаттыктын сайтынан окуп турсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми аба ырайын айта кетели. Кыргызстандын айрым аймактарында 20-январга караган түнү бир аз кар жайт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Талас жана облустарында түнкүсүн -2, -7, ал эми күндүзү 3-8 градуска чейин жылыйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн -4-1 градус болсо, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -1, -6, күндүз 2-7 градус жылуу. Ал эми Нарында түнкүсүн -14-19, күндүз 7 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн -3, -5 градус, күндүз 5-7 градуска жылыйт. ОБОДО Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Баяндар бөлүмүнө келели. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү деп башында 18 жылга соттолгон Чыңгыз Жумагуловдун 2 жылга жетпей абактан чыгарылышы сотторго карата сын пикирлердин жаңы толкунун пайда кылды. Судьяларга карата айтылган дооматтар жана бул багыттагы реформалар тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Милициянын каттоосунда уюшкан кылмыш тобунун мүчөсү катары турган Чыңгыз Жумагулов Ленин райондук сотунун чечими менен 17-январда абактан мөөнөтүнө мурда шарттуу жаза менен эркиндикке чыкты. 2016-жылы кармалган Жумагуловду райондук сот 18 жылга соттосо, шаардык сот 13 жылга эркинен ажыраткан. Ал эми жогорку сот 7 жылга жаза чектеген. Бирок анын 1 жылдан кийин эле абактан мөөнөтүнө мурда шарттуу жаза менен эркиндикке чыгуусу сотторго карата сын пикирлерди күчөттү. Конституциялык соттун мурдагы судьясы юрист Клара Сооронкулованын айтымында соттор ар тараптуу көз каранды болгондуктан адилетсиз чечимге барган учурлары арбын.
Чындап эле баягы адилеттүүлүктү орното турган соттор аз. Өзүңөр көрбөдүңөрбү жанагы ОПГшникти эмне кылды? Биринчи инстанциядагы сот 18 жыл берип атат, а жогорку сот болсо ишин баарын жоюп туруп хулиганчы деп туруп 7 жыл берип атат дагы, болду 1 жыл отурду, досрочный чыгарып жиберишти. Башкасын айтпай эле коеюн, жана СМИге болгон иштер, Текебаев жана Канат Исаев жана саясий процесстердин баарында элечи. Анан биз сот реформасын кылдык деп кыйкырып атышат.
Сот реформасы демекчи, кыргыз бийлиги 2010-жылдагы апрель окуясынан кийин сот адилеттигин орнотууну убада кылган. Акыркы жылдары бийлик судьялардын 60-70% жаңыланды. Алардын айлыктары көбөйүп, материалдык, техникалык шарттары жакшырганын айтып келет. Бирок көз карандысыз серепчилер бул аракеттер судьяларды бийликке мурдагыдан да көз каранды кылды деген ойдо.
14-чү жылга караганда 17-чү жылда менин эсебим боюнча 50% көбөйдү да, 50% да кичине ашыгыраак. Сотту каржылоо бюджеттенчи, жабык берип атышат, иши кылса айлыктарын аябай көбөйттү. Соттордун баарын акча жагынан, каражат жагынан, материалдык жагынан жыргатып эле атышат. А канчалык биз өтөн көп акча кетип аткан менен ошончолук соттор бузулуп атат да, тескерисинче болуп атат. Жок, эсеп жок, социалдык эсеп жок,
деди Клара Сорункулова. Ал арада башкы прокуратура ушул жумада Нарын жана Ош шаарындагы эки судьяга кылмыш ишин козгогону маалым болду. Акыркы 4 жылда болсо жалпы 62 судьяга кылмыш иши козголгон. Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс-депутат Курманбек Усмонов бир гана судьяларга доомат артууга каршы. Ал ошол эле кезде сот реформасы карапайым элдин сотко ишенимин жараттыбы деген суроо коюуда.
Анан эми сот реформанын негизги максаты эмне? Ким үчүн жасалып атат ал соттук реформа? Эгер карапайым Кыргызстандын любой жараны менин укугум корголду, эркиндигим корголду деп жөнөкөй адамдар сот менен иши болгон адамдар ошондой жооп берсе болуп аткан экен сот реформа деп айтса болот.
Жогорку соттун судьясы Кеңешбек Токтомометовдун айтымында сот чечимине сөзсүз бир тарап нааразы болот. Ал судьялар чечим чыгарарда конституцияны, мыйзамдарды жана өзүнүн ички ынанымын жетекчиликке алат деп ишенет. Кеңешбек Токтомометов сот реформасын бардык тараптар колдоого алышы керектигин билдирди.
Судебная реформа требует дальнейших усилий, чтобы
сот системасын жакшыртуу үчүн сот реформасы судьялардын өзүнөн, жарандык коомдон көп иштерде, тиешелүү тараптардан жакшы мыйзамдарды кабыл алуу сыяктуу иш аракеттерди талап кылат. Калкты укуктук жактан да тарбиялаш керек. Менимче, үстүртөн эле судьяларды жамандаган туура эмес. Чечимди алардын пайдасына чыгарбагандыгы үчүн сотко кайрылгандардын 50% дайыма нааразы бойдон калат. Муну да эске алыш керек.
Как бы недовольны.
2016 жылдагы референдумда кабыл алынган конституцияга ылайык мыйзам бузулган соттордун ишин жаңы түзүлгөн тартип комиссиясы карап, аларга чара көрүү же көрбөө чечимин кабыл алат. Кыргызстанда жалпысынан 450 судья бар. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу берүүсүн улантат. Кыргызстанда таза суу долбоорунун ордуна Ала Тоо Булагы деп аталган жаңы долбоор ишке кирди. Өкмөт долбоордун алкагында Жалал Абад, Ош, Чүй жана Ысык Көл облустарындагы таза суу жетпеген айылдарда иштер жүрөрүн айтууда. Бул тууралуу кененирээк Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Ала Тоо Булагы деп аталган долбоор айылдарды өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги менен биргеликте ишке ашырыла турган болууда. Ага бүткүл дүйнөлүк банк жана Ислам өнүктүрүү банкы каржы берет. 19 январда Бишкекте өкмөт, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, эл аралык уюмдардын эксперттеринин катышуусунда долбоордун бет ачары болду. Аталган долбоордун директорунун орун басары Чубак Чыналиевдин билдиришинче, 5 жыл аралыгында Ош, Жалал Абад, Чүй жана Ысык Көл облустарынын 62 айылды ичүүчү суу менен камсыздоо мерчемделүүдө.
1800 айыл болсо, ошонун 631 айылы сууга муктаж да, суунун ушул таптакыр жок же болсо системасын реабилитациялоо. Бул ошо айылдардын эң көйгөйлүү маселелердин бири. Бизге көп элдер кайрылышат. Өкмөт дагы стратегиясын кабыл алган. Ошол стратегиянын негизинде донорлорго кайрылып, каржылоо бөлүп берүүнү чечим кабыл алышкан. Таза суу деген программа болгон. Тилекке каршы убагында жакшы ишке ашпай проблема болгондуктан 2011 жылы арестке өткөзүп берип, биз ошол долбоорду 2014 жылы Ысык Көл, Нарын, Талас үч областы ийгилүү тайгактагандан кийин донорлор кайрадан Кыргызстанга доверие кылып, келип азыр акчаларын берип ушундай иш башталды да.
Буга чейин таза суу үчүн эл аралык донорлор миллиондогон каражаттарды бергени менен жасалган иштер күтүлгөндөй жыйынтык алып келген эмес. Долбоор 2001 жылы башталып, аны Азия өнүктүрүү банкы менен дүйнөлүк банк каржылап дээрлик 70 миллион доллар бөлгөн. 2009 жылы долбоордун биринчи этабы жыйынтыкталып, анда 500 ашык айылга суу түтүгү киргизилген деп айтылган. Бирок долбоорлоо иштеринде, тендер өткөрүүдө суу түтүктөрүн куруу коррупциялык айла амалдар менен коштолгону, натыйжада миллиондогон каражат кымырылып кеткени белгилүү болгон. Мындан улам Азия өнүктүрүү банкы каржылоону токтотуп койгон. Азыркы күнгө чейин кемчиликтерди кетирген бир дагы ишкана, мекеме жана жаран жоопко тартыла элек. Архитектура, курулуш, турак жай жана коммуналдык чарба агенттигине караштуу таза суу менен камсыздоо департаментинин башчысы Аскарбек Токтошев мунун себебин Азаттык радиосуна түшүндүрүп берди.
Биринчи этапта ошол баягы долбоорчулардан баштап, курулуучулардан кетирилген кемчиликтер көп болчу. Ордуна барбай туруп чийип койгон жерлер болчу. Ушу долбоорлорду чийип, ордуна барбай туруп эски турбаларды коюп, эски ушул трансформаторду коюп, коррупциялык схемаларга кирип кеткен. Мына ушундай абалга келген. Биринчи этапта киргендердин баардыгын тактап туруп, 2012 жылы биз прокуратурага дагы бергенбиз, Финполго дагы бергенбиз. Көбүнчө жергиликтүү бийликтер алар ошол адамдар ишти алып бара албай атат. Бүгүнкү күндө баардыгы күнөлүү.
Ошол эле кезде жергиликтүү бийлик өкүлдөрү өз дарегине айтылган сындарга макул эмес. Өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлү Аманбай Кайыпов мурунку долбоордо жергиликтүү бийликти тендерге катыштырбай, көзөмөлдөө милдети гана жүктөлүп калганынан кемчиликтер болгонун айтты.
Биздин айыл эл өкмөттөрү ошо жергиликтүү бийлик ошо тендерге катышса жакшы болот эле да. Абройлуу мындай фирмаларды барып курганга мүмкүнчүлүк болот эле. Анан бул жерден тендер өткөрүп эле жиберип ишет. Эгер жакшы салынып калса жакшы, эгер жаман салынып калса анда ошол жердеги жергиликтүү бийлик күнөөлүү болуп калып атат да. Анан ошон үчүн биз дагы катышсак билет элек да. Анан кийин жанагындай сапаты салган фирмалар болсо аларды катыштырбай эле коюш керек да, мындай черный списокко кылып туруп эле.
Таза суу долбоорунун аткарылышына байкоо салган жарандык активист Арис уюмундагы тендердик комиссиянын мүчөсү Анара Дауталиева болсо, жаңы программада тендер өткөрүүнүн жол жоболору өзгөрдү деп билдирди. Анын айтымында элди таза суу менен камсыздоодо айыл өкмөттөрүнүн укук милдеттери кеңейип жатат.
Эми заказчик Гострой эмес, Арис эмес, жергиликтүү бийлик, ошо айыл өкмөтү өзү заказчик. Ал эң биринчи жана проектно-сметная документация суу каяктан чыгат, приемкага чейин өзү кожоюн болот да. Бул жаңы вариант.
Ошентип бийлик жаңы долбоордо мурдагыдай тендердеги кол ийрисине тарткан коррупциялык айламалдар болбойт. Келечекте баардык айылдарга таза суу жетет деп ишендирүүдө. Кыргызстанда таза сууга жалпы 1.5 миллион адам муктаж. Бул маселе айрыкча Жалал Абад, Ош жана Баткент уландарында чоң көйгөй. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Ободо Азаттык, микрофондо Лазат Жаныбек кызы соңку жаңылыктардын топтому менен таанышып алалы. Казакстан ички иштер министрлиги Актобөдөгү автобус ичинде бензинди колдонуу менен от жагылдырылган жагылгандан улам өрттөнүшү ыктымал деген алдын ала тыянагын жарыялады. Түркиянын коргоо министри Сириянын Африн аймагындагы күрд жоочуларына каршы жердеги аскердик операциясын де-факто башташканын билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабановду жогорку кеңештеги депутаттык мандатынан ажыратты. Бүгүнкү бул чечими менен БШК Бабановдун арызын канааттандырды. Бишкектин 1 май райондук акимияты аялдардын укуктарын коргоого арналган жаштар маршына уруксат берген жок. Эми кадырман угарман, сиз Азаттыктын толкунундасыз. Эми Мукай Элибаевдин аңгемелеринин ичинен Бороондо күн чыгармасы өзгөчө болуп эсептелинет. Кыска аңгемеге таланттуу жазуучу тарых бороонунда буюккан калктын жашоо турмушун сыйдыра алган. Кыргыз аңгемесинин классикасына арналган бүгүнкү берүү Мукай Элибаевдин Бороондо күнүнө арналат. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Мукай Элибаев оболу акын, кийин кара сөзчү, 40-жы жылдары драматург катары да каламын сынап көргөн көп кырдуу талант. Анын адабисин макаллары уш азырда кызыгуу менен окулат. Жазуучунун көркөмсөз жоопкерчилиги, адабияттын эстетикалык максат милдеттери тууралуу ой жүгүртүүлөрү маани мазмунун кемитпей келатат. Мукай Элибаевдин көзү тирүүсүндө 9 оригинал жыйнактары, 6 котормо китептери жарык көргөн. Айылда төрөлүп, оор турмуштун айынан бала кезинде терең билим ала албай калган жазуучу тестери кезиндеги өксүгүнүн эсесин кайтарып, эр жеткенден кийин колунан китеп жүрбөй, орус жана дүйнөлүк классиканын мыкты үлгүлөрүн окуп үйрөнүп, айрымдарын кыргызчага оодарып, кыска чыгармачылык өмүрүндө бай адабий турмуш кечирген таланттардын бири. Жазуучунун өмүр жолу менен чыгармачылыгын кенен изилдеген айтылуу окумуштуу Омур Соороновдун ырасташынча, Мукай Элибаев чыгармачылыкка бийик талаптар койгон.
Мукай Элибаев кандай жанрда иштесе, ошонун бардыгы мыкты. Чампалап жазган эчтекеси жок. Ар бир сүйлөмдү андан ээзип, майкандап жазат. Көңүлү берилген бүт оюн, сезими баарын ошол жазып аткан сүйлөмүнө багыттаганда ана кийин жазат экен. Ошон үчүн мунун чыгармасы баары ошол жакшы чыгып атат да. Ийине жетмейинче чыгарма деп эсептебейт да. Ошондой чыгармаларынын кичинен классикалык деп айтсак болот. Мынау Бороондо күнү деген кичинекей эле аңгеме жана Соңку бир күн деген аңгемеси бар, эки аңгеме. Бороондо күнүн эми муну билбеген кыргыз жок болсо керек, Кытайга качып барып кайра келгенден кийинки тагдыр, ошондон кийинки учурдагы Мукайдын өзүнүн башынан өткөн тагдыр да бул. Ошону ушунчалык жогорку деңгээлде муну кайсы жерге апарса дагы, кайсы киши окуса дагы канааттанбай койбойт. Өзүнө өзү өтө жоопкерчилик менен карайт. Ошондуктан ошол 30-жылдары атагы чыгып урдуруп жаза берген акын жазуучулардан бөлүнүп өзү жалгыз калган. Алардын баарын сындаганбыз.
Дейт Омур Соронов. Анын өмүрү жана чыгармачылыгы советтик заман тушунда идеологиялык басым кысымга туш келбей, окуу китептерге кирип изилденип келгени менен, чыгармачылыгын кыйла өңүтү баам сыртында калып, адай ымырасы окурман журтуна тааныштырылбай келгени өткөн кылымдын аяк чендеринде ачыкка чыгып, айтылуу илимпоз Омур Сороновдун аракети менен күндөлүктөрү, бир топ кара сөзү, ырлары жарыяланды. Баарынан да кыргыз совет адаятынын башатында турган Мукаэлебаевдин түрүлгөн жылы кыйлага чейин такталбай келишин айтпайсызбы? Белгилүү кара сөз чебери 1906-жылы түптүн Чоң Таш айылында төрөлгөн экен. Жазчы болуп калган кезинде Улуу Ата мекендик урушка өз ыктыяры менен аттанып, 1944-жылы кам майданда курман болгон. Мукаэлебаев кыргызадай бала кезинде кандай турмуштук кыйынчылыктарга кабылганы айтылуу Узак жол романында кенен кесир сүрөттөлгөн. 12 жашка жеткенде Мукаэлебаев ата-энесинен ажырап, толук жетим калып, бир үйдөгү 14 жанды багуу түйшүгү Элебайдын иниси Элебестин мойнуна жүктөлгөн. 1916-жылкы улуу үрк күндө ошол 14 жандан жалгыз Мукай менен иниси Беккул гана аман калып, жерине кайтып келишкен. Кыргыз элинин башына түшкөн оор мүшкүл, жетимчиликтин азабы, окуу билим издеген жаш Мукайдын аракети анын чыгармаларына кенен чагылдырылган. Мукаэлебаев көркөм сөзгө өзгөчө этият мамиле кылган, чыныгы профессионал жазуучу болгон. Ошондон анын каламынан чыккан ырлары, прозалык, драмалык чыгармалары, сын макалалары ушу азырда кызыгуу менен окулат. Эмнеликтен жазуучу болуп калышынын себепченин ал күндөлүктөрүнүн биринде минтип жазган.
Ким билет, биздин ушул айтып отурганыбыз бир кезде кийинкилерге кылдай таасир этпестир. Бирок ошол кездеги адамдар биздин турмушубузда болуп, ушул жылдардагы оор көрүнүштөрдү көрүп, бар жорукту бизче баштан кечиришпесе, өмүрдө унутпас эле деп ойлойм. Анткени менин ошол күнүм менен сиздин ушуну окуп отурган убагыңыз, көңүлүңүз бирдей эмес. Мен алыскы бир ак карлуу тоонун арасында туулган кыргыздын бир баласымын. Ашкан гений да болуп жаралганым жок. Бирок алган таасирлеримдин байлыгы, көргөнүмдүн көптүгү мени жаздырбай жаткырбады. Бул кезде менин айланамдын баары көңүлсүз, бош көрүнүп, жалгыз кубанычым ой болор.
Мукаэлебаев Бишкектеги педагогикалык техникумду бүтүрүп, чыгармачылык ишке чындап киришип, айтылуу Узак жол романын жазууну ойлоно баштаган болчу. Ири эпикалык туундусун жазуучу арадан 3-4 жыл өткөндөн кийин жаза баштаган. Романдын биринчи китеби 2 жылда жазылып, бирок экинчисинин тагдыры арасат калган. Биринчи китепте үркүн, боз үй толо калган жетимдердин турмушу, малайлык, эр жетүү учуру камтылса, экинчи китепте ошол эр жеткен Мукайдын кармакчылыктуу заманга туш келиши, 30-жылдардын трагедиясы кайсы бир деңгээлде чагылдырылышы керек эле. Чынчыл сүрөткер айланасында болуп жаткан саясий куугун сүргүндү, улут каймактарынын көзүнүн тазаланышы сындуу оор окуяларды кыйгап өтө албайт болчу. Бекерден ал жазган чыгармаларынын тил байлыгы жагынан бир да кыргыз жазуучусу Касым Тыныстановко тең келбейт деп жазбагандыр. Анткени менен Узак жолдун экинчи китебинен кыска үзүндүлөр, кол жазма түрүндө гана калган тартыш пьесасы, күндөлүктөрү автордун көзөткөндөн кийин жарык көрдү. Жазуучунун унутта калган тартыш пьесасынын кол жазмасын кыргыз эл жазуусу Марбайжиев таап 1968-жылы Алатоо журналына Ач көздөр деген ат менен жарыялаган. Иши кылып, бороондуу күнү Мукаэлебаевдин чыгармачылыгындагы кокус көрүнүш эмес. Андан жазуучунун чакан жанрды эпикалык сыйымга көтөрүп чыкканын, тарыхтын бороондуу жолунда буюккан улуттун трагедиясын аты жок жаш баланын турмуш аркылуу таасын чагылтырууга жетишкенин сөз башында эле белгилей кетели. Аңгеме буга көп заман болду. Кай жыл экени жадымда жок. Январь айынын бир суук күнү жолдо келе жатып кеч кирип бараткан кезде бир үтүрөйгөн боз үйгө бурулдум деп башталат. Баланын ким экени, кайдан келе жатканы деле айтылбайт. Тек ал көлдүн тескей тарабына баратканы учка эскертилет. Бороондо чарчап чалыгып шайы кетип баратканда айласы чоочун үйгө бурулуп атпайбы?
Жанымдагы кемпир мага сүйлөп отурат. Бечара киши жан багышка оорус ичи жакшы болот экен. Мынабу дөңдөгү кыштак ошол. жолдо көргөндүрсүң. Келгенибизге 5-6 жыл болду. Бул жерде бизден бөлөк кыргыз жок. Муну таштай берип, баятан болуп жаткан аңгемеге кайра көчтү. Жетимчиликти көп тарткан экенсиң. Тескейге баратам дедиңби? Ооба, атаэнең качан өлгөн? Көп жыл болду. Кайра ошонуң жакшы, колунум. Энең байкуш болсо, сен ушинтип жүргөндө балам алда кандай болду экен деп сана аркап куурап айтып беле. Дүнйө чиркин алмай селмей оошо отура турган неме. Азыр өлбөсөң сен да бир күн жетилип кетерсиң. Түн ичинде көзү кургуру да көрбөйт. Болбосо тизеңдин береги жерин бүгү берет элем. Чокоюңда суу.
Үйдөгүлөр сырттан киргенде сүйүңкүрөп эле кабыл алышат. Төрдө сүйлөшүп отургандын аңгемеси уланат. Отургандар 2-3 эркек, 8 жаштардагы секелек кыз, анан жашамал аял, казанды караган зайып ошол. Балага көңүл бурган 70'lerden ашкан кемпир гана болот. Филология илимдеринин доктору профессор Али Турдугулов аңгеменин психологиялык тактыгын мындайча белгилейт.
Мукайдын устаттыгы мына ушунда: боз үйдүн ички көрүнүшүн тим эле аяныштуу сүрөттөп, андагылардын ички табиятын, ички психологиялык абалына да кыска сүртүндөрдү берет. Жазуучу сүрөттөгөн деталдардын баары бир нерсеге, абалдын ошончолук аяныштуулугун сүрөттөргө баш ийдирилген. Аңгеменин уникалдуулугу анын кыскалыгында. Мында Чеховдун манерасы байкалат. Дагы бир артыкчылыгы деталдарды сүрөттөрдөгү тактык. Мында Толстой менен Достоевскийдин, Иван Тургеневдин манерасын көрөсүң. Ошол жолоочу баланын көргөнү аркылуу бүтүндөй кыргыз элинин көргөн күнүн баяндап салды.
Сырттан кирген суукка бир ыптасы муздап отурган баланын ою үйдөгүлөр аны жаткырабы суроосуна барып такалып турган. Үй тар, адамы көп. Бала кемпирдин колунда бул үйдө бийлиги жок экенин байкаган, бирок айла жок, бышып аткан тамакты күтүп отурат. Кемпир балага акылын айтат.
Буда бир күн унут болоор балам. Көргөн билген баары тең артта калмак. Мал да, дүйнө да эч кимге опо болбойт. Ушундан кийин көпкөк тарамыштары саналып турган калтыраган этсиз арк колундагы жыгач менен отту көсөп жиберип, ошол жерге мелтире кадалып, тынып ойлоно калган каргылданган көзүндө эми бул жалгандан менин кетериме да көп калган жок деп айтчу кишидей кескин бар эле. Бирок мындайды кемпир бир айткан жок. Кадалган ойдун артынан козголуп коюп, куураган чачынын арасына кол жүгүртүп, кежигеченин кашып алды да мага шыбырачу немедей жакындап түшүп, акырын гана бөрк алдында не болбойт? Душманды айырып жүр. Колуңдан келип турганда бөйпөңдөп, бактайган күнү баса берген киши дос болбойт.
Кармандын колумто жанында жатып, бир тези жолун улантышы.
Ушул эле болот мага деп ирегиде жаткан бир кап тезектин жанына тердикти жая салдым. Жаздыгым ошол боло турган. Бут сунарга жер жок, жанымда колумто. Жатканымдан кийин талпакты сүйрөп келип, үстүмө таштап койду да кемпир: "Эртең бороон пастаганда кет, жолдо куруп каларсың" деп күңкүлдөп от өчтү. Үй жер кепедей караңгы, жым-жырт. Жалгыз гана тыштан угулган бороондун күчү менен ийилди баары кеткен жаман үзүк телпилдеп, үзүктү сабап турду. Эртеси бул үйдөн бир адам серпиле электе туруп алып жолго түштүм. Мунумду кечээки мээримдүү кемпир да билбей калды. Аны кетерде бир байкаганымда колу бутун мышыктай чогултуп, уйпаланган жүдөгөн башы койнуна думбаланып, мууздаган малдай кыркырап жаткан эле. Тышка чыксам бороон басаңча тартып калган экен. Бирок күн али бүркөк. Кантсе да кечке жетеримди деп тетиги көк тереген мунарган ак кардуу бийик заңгелди бет алып бир талаада кетип бара жаттым. Бүгүн карасам ошондон бери баскан сансыз жол бүлбүлдөп алда кайда калган. Буга таң кала турган эчтеме жок. Анткени ошол кездерде эски заманда кечирген өмүрдүн бул бир гана күнкүсү го.
Бороонду күнү аңгемеси 20-нчы кылымдын башында кыргыз эли туш келген катаал мезгилдин суук ырайын так чагылдырган чыгарма. Жазуучу эл башына түшкөн азапты, чачылгандан калган журттун өлбөстүн күнүн өткөрүп жаткан оор турмушун кечки бир эпизод аркылуу окурмандын эсинен чыккыс кылып тартып, жашоодон көчүп бараткан улуу муундун келечекке үмүт тилегин балага кылган мамилеси аркылуу баяндап берет. Кадырлуу урмандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн Мукай Элебаевдин бороондуу күнү аңгемеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кайырман угарман, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Биздин кабарлар менен баяндарды Азаттыктын сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Прагадагы студиядан сиздер менен мен Алсу Чынбек кызы болдум. Саламатта болуңуздар. Кечки саат 8:30 Азаттык радиосу кечки берүүсүн улантат. Кутман кечиңиздер менен. Бүгүнкү күнгө жума 19-январ. Прагадагы студияда Алзат Жанбек кызы. Алдыдагы жарым саатта биз жана дин берүүсүндө Иранда болгон акыркы окуяларга токтолобуз. Оболу
тышкы күчтү
Оболу акыркы жаңылыктарга токтололу. Микрофондо кесиптешим Али Токтокунов.
Кутман кечиңиз менен. Бурятиянын борбору улануу деде мектептегилерге кол салган 9-класстын окуучусу кармалып сурак берүүдө. Жаракат алган 5 окуучу жана мугалим ооруканада. Саламаттык сактоо министрлиги үчөө оор абалда дейт. 19-январда эртең менен шаардагы 5-нчи мектепте болгон окуя тууралуу Орусиянын тергөө комитетинин маалымат катчысы Светлана Петренко мындай деди.
По предварительным данным, 19 января этого года...
Алдын ала маалыматтарга караганда 19 январда эртең менен 9 класстын окуучусу балта менен 7 класстын окуучуларына жана алардын мугалимине кол салган. Андан соң күйүүчү май куюлган бөтөлкөнү ыргытып, классты өрттөп жиберген. Деди. Бурятия өкмөтү шектүүлөр үчөө экенин, калган экөө изделип жатканын билдирүүдө. Кылмышка эмне түрткү берген азырынча белгисиз. Ушуну менен бир жуманын ичинде Орусияда мектепте окуучу аралашкан 3 кылмыш катталды. 15-январда Пермь шаарында 2 өспүрүм класска кирип барып, мугалимди баш кылып окуучуларды бычактаган. 17-январда болсо Челябинск облусунда 9 класстын дагы бир окуучусу классташына бычак урган. Күч түзүмдөрү бул окуялардын байланышы бар жогундагы иликтөөдө. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму дүйнөдөгү адам укуктарынын абалы боюнча баяндамасын жарыялады. Анда Кыргызстан дагы бар. Былтыркы эң башкы окуя катары өлкөдө президенттик шайлоо көрсөтүлгөн. Шайлоо тынч өткөнү менен административдик ресурсту колдонуу, шайлоочуларга басым, добуш сатып алуу сыяктуу мыйзам бузуу учурлары болгону белгиленген. Ошондой эле укук коргоо уюму былтыр бир катар маалымат каражаттары миллиондогон доого жыгылганы, саясатчылардын өзгөчө оппозициядагылардын сот жообуна тартылганы, сот адилеттигине шек келтирерин белгилейт.
Unfortunately there's a history in Kyrgyzstan of people not receiving a fair trial. For instance,
Кыргызстандын тарыхы өзү көрсөткөндөй бул өлкөдө сот адилеттиги сакталбайт. Айрыкча 2010-жылкы июнь окуясынан кийин көп кишилер соттордун адилетсиз чечимине дуушар болушту. Саясатчылардын сот иштери эмне болуп жаткандыгынан биз жакшы кабардарбыз. Тилекке каршы бийликтин каршылаштары негизсиз же толук далилденбеген кылмыш иштери менен абака кесилип жатышат. Деди Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия бөлүмүнүн директору Хью Уильямсон. Адам укуктарынын абалын жакшыртуу 2017-жылы Атамбаевдин тушундагы кемчиликтерди оңдоо жана тышкы дүйнөгө Кыргызстан адам укуктарын урматтаган мамлекет экенин көрсөтүү зарыл деп кошумчалайт Уильямсон. Human Rights Watch 90 өлкөдөгү адам укуктарынын абалын талдаган. Жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы алар тууралуу тартылган видеолорду уруксаатсыз интернетке жайгаштыргандарды сотко берүүгө ниеттенүүдө. Бул тууралуу башкармалыктын төрагасынын орун басары Ыманалы Саркулов Азаттыкка билдирди. Ал жарандын уруксаатсыз ал катышкан тасманы коомчулукка жарыялоого мыйзам тыюу салат деп ырастоодо. Мындай дейт. Мыйзамдар жалпы жарандар сыяктуу эле кызматкерлерге да тиешелүү. Биз бул укуктан пайдаланып сотко кайрылышыбыз мүмкүн, деди Саркулов. Былтыр декабрда Сапар Исаков сафари кыймылынын активисттеринин тасмасын сынга алган болчу. Анда активисттер жол коопсуздук кызматкери менен жол эрежеси боюнча талашып жатканы көрсөтүлгөн эле. Ошондон кийин мындай тасмаларды тартууга тыюу салынганы тууралуу маалымат тарап, бирок өкмөт мындай маалыматты четке каккан. Тартип сакчыларынын жоосунсуз жоруктары тууралуу тасмаларды бир топ активисттер интернетке жүктөп, коомчулукка көрсөтүп келишет. Мындай ашкерелөө бир катар кызматкерлерди жоопкерчиликке тартууга дагы негиз болгон эле. Активисттер көчөдө, демек коомдук жайда мамлекет кызматкерлерин тартууга акысы бар экенин ырастап келишет. Жерлерди трансформация кылуу жөнүндө мыйзам долбооруна байланыштуу нааразычылык акциясына чыккандар эртең 20-январда дагы өкмөт үйүнүн алдына митингке чыга турганын билдиришти. Бул тууралуу митингди уюштуруучулардын бири трансформация кыймылы уюмунун координатору Беназир Айталиев Азаттыкка айтты. Алар айыл чарба багытындагы жерлерге курулган жаңы конуштарды кайра өкмөткө алуу жобосун мыйзамдан алып салууну талап кылышты. 50 киши негизинен Сокулук, Аламүдүн районуна караштуу аймактардан Бишкектин чет жагынан келишкен. Жердин трансформациясы боюнча мыйзам долбоору былтыр парламентте 3 окууда тең жактырылган болчу, кийин жайда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев мыйзамга кол коюудан баш тартып, артка кайтарган, анда мамлекет башчы мыйзамга 4 каршы пикир бар экендигин дагы айткан болчу. 32 райондогу 217 айыл аймагында 1983 жылдан 2009 жылга чейин жалпысынан 13 000 гектар жерде 38 000 үй курулган. Ал эми жалпы берилген тилкелердин саны 42 000 жакын экени айтылып жүрөт. Тажикстандын экономика министрлигинин инвестицияларды программалоо жана аймактарды өнүктүрүү башкармалыгынын төрагасынын орун басары Аскар Нурализоода 11 жылга кесилди. Азаттыктын тажик кызматына Сино райондук сотундагы маалымат булагы өкүм али күчүнө кире электеген, демек айыпталуучу жогорку инстанцияга кайрылууга убактысы бар экенин айтты. Нурализоода былтыр 28 сентябрда дүйшөмбүдөгү ресторандардын биринде 490 000 доллар пара алып жаткан жеринен кармалганы кабарланган. Антикоррупциялык агенттиктин кызматкерлери анын үйүнөн дагы 10 000 доллар табышкан. Тергөөнүн маалыматына караганда аткаминер жергиликтүү ишкерден Хатлоон облусунун Жалалдин Балхи районундагы канаттуулар чарбасын мамлекеттик инвестициялар программасына киргизиш үчүн миллион доллар пара сураган. Андан тышкары жубайына борбордон 70 000 батир сатып берүүнү дагы талап кылган. Орусиянын мамлекеттик думасы Кыргызстандын Орусияга карызын жөнгөрүү салуу боюнча өкмөт аралык макулдашуунун протоколун ратификациялады. Бул тууралуу Орусиянын мамлекеттик ТАСС маалымат агенттиги билдирди. Маалыматка ылайык, Бишкек Москвадан 240 миллион доллар карызынан кутулат. Кыргызстандын Орусияга карызын кечүү тууралуу протоколго Кыргыз президенти, мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев менен Орусиянын президенти Владимир Путин былтыр 20 июнда Москвада кол коюшкан. Жогорку кеңеш бул боюнча макулдашуу протоколун былтыр 2 ноябрда ратификациялап, мыйзамга президент Сооронбай Жээнбеков 9 декабрда кол койгон эле. Азат.
Чоң рахмат Али. Акыркы жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан дагы окуп турсаңыздар болот. Дареки биз Азаттык чекит орг, ошондой эле бизди социалдык тармактардан дагы таап алсаңыз болот. Жакында Иранда болуп өткөн жана адамдардын өлүмү менен коштолгон окуяларды дүйнө коомчулугу дыкат карап турду. Иран бийлиги көтөрүлгөн элди сырткы күчтөр козутту десе, кээ бир чет мамлекеттердин бийликтери Иран өзгөрүүгө муктаж деген пикирлерди айтышты. Чындыгында Иранда эмне болду? Элдин маанайы кандай? Азаттыктын биз жана дин түрмөгүндө бүгүн ушул суроолордун айланасында талкуу болмокчу. Кыргызстандагы таанымал серепчи Марс Сариев жана Иран таануучу Нурлан Балтабаев менен экспертибиз Маметбек Мырзабаев маектешти.
Иран таануучу катары айтсаңыз, Нурлан мырза, өткөндө декабрь айынын аягында, январь айынын башында Иранда толкундоолор болду, эл көчөгө чыкты. Эмне үчүн көчөгө чыкты? Иран бийликтери айткандай, чындап эле сырттан бир кийлик күчүнүн натыйжасында эл көчөгө чыктыбы, же болбосо башка себеп барбы?
Бул элдин өзүнүн тарыхы, өзгөчө тарыхы, өзгөчө маданияты бар эл. Ар бир мамлекеттин ички жана сырткы маселелери бар эмеспи? Ошол сыяктуу эле Ирандын дагы ички жана тышкы маселелери бар. Ар түрдүү саясий жана экономикалык санкциялар жана чектөөлөр Ирандын саясий экономикалык абалына да таасирин тийгизип келе жаткан. Иран жана дүйнөдөгү 5 ири өлкөнүн ортосунда биргелешкен жалпы аракеттердин программасы келишимге кол коюуга жетишкен болчу. Ирандын аткаруу бийлиги бул келишимди абдан чоң жетишкендик деп жарыялап койду. Бирок ошону менен бирге көөтпөй эле өлкөдө экономикалык абал өзгөрө баштады. Кандай мамлекет гана болбосун, эл эң биринчи мындайча айтканда курсагын ойлойт, мындайча айтканда бүгүнкү эртеңки жашоосун ойлогондуктан кескин өскөн продукциянын баасы мындайча айтканда түрткү болуп калды да.
Нааразычылык пайда болду.
Нааразычылык пайда болду.
Марс мырза, чындап эле Иран эли күткөн жакшы жашоо, жаркын келечек болбой калдыбы? Ошого нааразы болушту эл.
Тышкы күчтөр мамлекеттин ичинде тынччылык, токчулук болсо эчтеке кыла албайт да. Ошон үчүн ичинен деген проблема башталды. Чын эле күтүп аткан эл бул санкциялардын баарын алгандан кийин жашап кетебиз, чыдадык, көп эле чыдады деп эл чыдап күтүп атканда, анан анын максаты деген ишке ашпай калганда, маалымат бар, мешкетте мына клерикалдуу бир күчтөр бар. Раухани азыр либералдуу саясат өткөрүп атат да. Ошону президенттиктен алып салсак дагы деген ошондой радикалдуу күчтөр бар да, клерикалдуу диний күчтөр. Ошо мешкеттен башталды. Өздөрү башталды. Ошон үчүн карапайым эл эле көтөрүлдү. Интеллигенция жанагы жашыл революция 2009 жылы көп аябай чыкпады беле интеллигенция. Азыр карапайым эл дагы чыкты кыйынчылыкта.
Динчилдердин анда либералдашып бараткан руханинин саясатына каршы чыгуусу себеп болду десек болобу, анда түрткү болду буга.
Булар жок пайдаланып кете эле да, ошо эл нарызы болуп атпайбы?
Ооба.
Анан руханиге ошо перевод стрелок деп ушул либералдуу саясат үчүн ушундай кыйынчылык келет атат, ошо жака деген грамматвод кылып ошо жака буруп кетели деген.
Бирок көчөгө чыккандар кайра эле бизге молдолордун кереги жок, бизге диний бийликтин кереги жок деген да лозунг таратты.
Вот ошону айтып атпаймынбы? Булар түшүнбөй атат. Азыркы саясий технологиялар аябай күчтүү да. Орто жолдо батыш ойлогон эми кан төгүлөт деп, кан төгүлсө бул режим деген талкаланат да. Бирок ал провокацияга Ирандын режими барган жок да. Байкасаңар аябай мындай акырындап токтотуп аракет кылышты.
Көп күч колдонбостон, э? Чын эле Нурлан мырза, ошол Ирандын ичиндеги азыркы ошо диний бийлик менен руханий башында турган либералдык, президент башында турган либералдык бир маанайдагы бийликтин ортосундагы күрөш аябагандай курчпу?
Азыркы кырдаал бул эң оолу экономикалык кырдаалдан келип чыккан бир ситуация. Руханий мырза дагы, президент өзү да айтып атат. Ооба, кээ бирки экономикалык кырдаалдан келип чыккан маселелер сөзсүз түрдө каралып чечилиш керек мамлекет тарабынан деп ал аткаруу бийлигин айтып атат. Бул жерде биз социалдык маселени кээ бир катмарлар, ички катмарлар деле, Ирандын ичиндеги катмарлар дагы колдоно кетип, өзүнүн маселелерин дагы бул мындайча айтканда митингке кошо болуп, андан кийин чырчатак нарактан ошодон уланып кетти. Бирок чет мамлекеттердин маалыматтык каражаттары бул окуяны мындайча айтканда кызыкчылыгына ылайык чагылдыра башташты. Ошондон улам кээ бир тышкы күчтөр биз Ирандагы болуп жаткан окуяны элдин талабын колдойбуз жана биз ошолор тарап болобуз деген сөздөр дагы айтылып кетти.
Кайсы мисалдарды айта аласыз?
Мисалы Трамптын өзүнүн твиттеринде жазган
сөздөрү. Чет мамлекеттер демекчи, Маш мырза. Ушу ошогон тополоң аркылуу көздөгөн максат эмне? Эмнеге жеткиси келет?
Батыш каалайт да, эми азыр либералдуу режим келсе, клерикалдуу режим болбосо, аларга ылайыктуу болчу да, демократиянын ошо демократический ценности деп коет, ошону Иран кармаса ошо либералдык жака бурулуп кетсе деп аракет кылып атат да. Бирок мындай да, сиз туура айтасыз Нурланбек, бирок мен ойлойм да, радикалдуу клерикал өзүнөн өз мешкеттен чыкпайт болчу да, ошо эң радикалдуу ошо жактан бир аятала ошол деген баштады да. Себеби эл максаты деген ишке ашпай калды да, э? Кыйынчылык болуп атат, баа көтөрүлүп атат. Анан бир немени табыш керек да, орусча айтканда козёл отпущения болуш керек да. Ошон үчүн ушул Рауханиге чаптай коелу деди да. Чын эле реформатор менен анын жана консерваторлор менен ичинен алышкан окуя болуп атат. Эң себеби ошо да, жанакы Ирандын пропагандасы ал деген элге айтып, ошентип образ врага деген түзүп, бийликти кармап калалы деген да. Бирок мен айтып атам, булар түшүнбөй атат. Ар кайсы деген ошондой проект, инженерный подходто үстүнөн дагы бир чоң оюнду баштаса болот. Трамп деле түшүнүп атат, азыр почва жок. Революцияга почва жок, даже жанакы башка улуттар, курд, Азербайжан колдогон жок да, ошого аябай чок аракет кылышкан да, Азербайжан менен курдтар башка улуттар деген колдоп кетет деп. Аябай информационный согушту күчөткөнгө аракет кылышты, бирок конспирология, теория булар баштады деп айтпаш керек да, баштаган жок. Ички жанакы проблемалар үчүн эле.
Элдин маанайы кандай? Азыркы режимден ушундай динге таянган теократиялык бир багыт та бараткан бир режимден ыраазыбы же нааразыбы?
Мындай карап көрүш керек, таразылап көрүш керек. Ичиненчи Иран элин, мына шах Пехлеви кеткенде 7 миллиондон ашык ирандык интеллигенция качып кетти Ирандан. 7 миллион киши чет мамлекет жашайт, Америкада да, Европада да. Пехлевинин убагында мында карапайым жөнөкөй элчи, айылдык эл аябай кыйналып, социальный лифттер жок болчу. Алар аябай жакшы көтөрүлүп, жакшы жашап баштады да. Алар колдойт ушул режимдичи. Анан интеллигенция революцияга жакындаган сайын аябай катуу мындай клерикальный азыркы бийликти көп жактырбайт да. Ошон үчүн эл бир жаңсыл эмес да.
Окугандар интеллигенциясы нааразы экен анда, э?
Ошондо бир
катмар бар да.
Катмар бар.
Нурлан мырза, эмне үчүн ошол катмар нааразы? Бир идеологиялык карама-каршылык барбы аларда? Же болбосо алардын да бир социал-экономикалык проблемасы барбы?
Интеллигенция кайдан пайда болгон? 40 жылдын ичинде Иран өзүнө интеллигенция даярдадыбы, тарбиялап өстүрө алдыбы же жокпу?
79 жылдан бери.
38 жыл болуп өтүп атат. Ошол дагы байланыштуу. Мурунку ошол учурдагы интеллигенция азыр тарыхтын убакыттын өтүшү менен алар жок десек дейсе болот. Ирандын өзүнүн илимий жетишкендиктери көрсөткүч боло алат. Интеллигенциялык канчалык деңгээлде интеллигенция бар? Мисалы 4 миллиондон ашуун Иранда студент бар. GDP'син карап көрсөңүз, дүйнөдө 16-17 орунда турган мамлекет.
Башка мусулман мамлекеттер менен салыштырганда, мисалы үчүн, ошол Египет, жөсө Иордания сыяктуу мамлекеттер менен салыштырганда, Ирандын илимий потенциалы кандай?
Азыркы учурда ал мамлекеттерден бир кыйла жогору. Бир жылкы GDP ар бир жаранга 16 000 доллардан тиет жылына. Биздин мамлекетибиздин билесиздер.
Бирок кечиресиз, бул жерде
экономикалык
мунай деген нерсе.
Мен эми ошону айтайын.
Коррупциянын деңгээличи Иранда.
Коррупциянын деңгээли эми биздегиден төмөн, өтө эле төмөн десем болот.
Марс мырза, Ирандын экономикалык потенциал жөнүндө, мүмкүнчүлүктөр жөнүндө кеп кылдык да. Иран өзүн мусулман дүйнөсүнө бир модель катары, үлгү катары көрсөткөнгө аракет кылып келет да. Сиздин оюңузча бул канчалык башка мамлекеттер үчүн кызыктуу же болбосо үлгү болушу мүмкүн? Канчалык деңгээлде мусулмандар же болбосо мусулман мамлекеттер Иранды үлгү катары алышат? Албетте эми бул жерде бир шияга негизделген бир идеологияга негизделген бир саясий режим бар, бирок экономикалык жактан алып караганда геосаясаттагы орду мисалы үчүн Ирандын, э, мусулман мамлекеттер үчүн канчалык үлгү болушу мүмкүн?
Жанында кошуналарды караганда, араб мамлекеттери араганда Иран шии болгону менен ар кайсы тармакты карап көргүлө, экономикадагы саясатпы, геосаясатпы аябай күчтүү мамлекет да, потенциалы дагы аябай күчтүү. Башка мамлекеттер карап көрсөк, мына азыр Сирия кайда, Ирак кайда, Египет эмне болду? Башка мамлекет, араб мамлекет, мурунку Насирден социализм курабыз, панарабизм курабыз дегендердин баары бир чоң оюндун ичинде ойной албай калды да чоң саясатта. Иран ойноп келет атат, ойноп келет атат. Анан атомный жагынан научный потенциалы деген эң бийик ушу Иранда болуп атат. Ошон үчүн модель катары Иран аябай жакшы перспективный модель болот да. Бирок чын эле сиз айткандай шиизм анан сунизм ошол эле зыян тийгизип атат. Бирок саясий субъект катары Ближний Востоктогу мамлекеттердин Иран ушу оюн чоң оюн өткөрүп атат.
Ирандын биз Сириядагы, Йемендеги же болбосо Ирактагы шии топторду колдогондугун көрөбүз. Мусулман дүйнөсү бул нерсеге кандай карайт? Мусулман дүйнөсү менен катар Иран эли буга кандай карайт? Себеби өткөндө ошо тополоңдордун аркасында Ирандын сырткы саясатында болгон нааразычылык да бар деген бир көз караштар айтылды.
Туура, чын эле коррупция Иранда бар, Иранда бар. Анан ичинде дагы аябай байып кеткендер, анан кедей болгондор дагы социальный различие аябай көбөйүп кетти да. Золотая молодежь деген дагы бар, азыркы бийликтин деген балдары да, ошол эле аяталарын деген балдары. Ошонун баарын эл көрүп атат. Анан коррупция аз болгону менен бирок каражаттын көбү ошо согушка кетип атат, Сирияга, анан жанагы Йеменде дагы окуялар, ошол жака көп каражат кетип атат. Ошон үчүн кыйынчылык болуп атат ичиненчи Иранда. Бул эми саясий чоң күрөш болуп атпайбы? Эми Сауд Аравия менен Иран эки жактан эми шиит суннит деп айтсак деле болот, ошондой бир алышып атат. Анан Иран экспансия кылып өзүнүн позициясын күчөтүп алды. Азыр мына Иракты карап көрсөңөр, тиякта Сирияда дагы, Йеменде дагы окуялар болуп атат, ошентип Ливанда. Ошон үчүн катуу проблема чыгып атат. Ошонун баары таасири Ирандын элине тийип атпайбы?
Ички экономикага тийип атат.
Экономика жагынан.
Сырткы саясатта дагы мисалы үчүн ошол топторду материалдык, финансылык жактан каржылабай да кое албайт да.
Туура, себеби башка блокту алсак, тиги Сауд Аравия, башкалардын артында батыш турбайбы, Америка турат. Ошон үчүн Иран айла жок, айла жок. Бул экспансия саясаты өткөрбөсө Иранды региональный держава болбой калат да.
Рахмат. Урматтуу каармандар, сиздер биз жана Дин Берсин угуп жатасыздар. Бүгүн биз Иран мамлекети, Ирандагы толкундоолор декабрь айынын аягында, январь айынын башында болуп өткөн толкундоолор жөнүндө кеп кылып жатабыз. Иран эли эмнени каалайт, Иран бийлиги эмнени каалайт деген суроолорго жооп издеп жатабыз. Кыргызстандагы таанымал серепчилердин бирөө Марс Сариев, ошондой эле Иран таануучу Нурлан Балтабаев бүгүн биздин сурообузга жооп берүүдө. Алем берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми бул жерден биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өттүк, Марс Мырза. Эми биз Ирандын Орто Азиядагы саясаты жөнүндө сүйлөшөлү дейм да. Ирандын Орто Азиядагы эң негизги максаты эмне? Орто Азияда эмнени каалайт Иран?
Азыр байкап атасыңарды, дүйнөдө сунниттерди бириктирип бир фронт түзгөнгө дагы күчтөр бар да, суннит жактанчы, ошо мындай радикалдуу күчтөр. Ошон үчүн Ирандын максаты Орто Азия ушу бойдон эле светский режим калып, ханафит мазхаб эле калып, ушу бойдон Россиянын сферасында калса, тиги блокко кошулуп кетпесе депчи, Сауд Арабияга аябай жакындап кетпесин деп аракет кылган. Мына байкасаңар, жанагы Тажикстандагы окуяларды Иран гражданский согушту деген токтотконго аябай көп аракет кылбады беле. Бирок азыр Рахмон Сауд Арабиядан деген аябай көп каражат алып, ошон үчүн тияка бурулуп кетпеди. Өзү персоязычный болгону менен, илгерки тарыхы бир болгону менен, бирок суннит жака деген ушул жака бурулуп кетти. Ошон үчүн биякта дагы чоң күрөш болуп атат. Ирандын каалаганы ушу Орто Азия ушу бойдон эле калып тынч болуп, анан цивилизацияга жакын, светский режимге жакын ошо Россиянын деген сферасында калса деп каалап атат да, тияка ооп кетпейчи аябай.
Сауд Арабия жагына ошол эле мезгилде АКШнын таасиринин күчөшү деген түшүндүрөт да.
Туура, туура.
Ал эми светтик режимдерди сактап калуу Россия менен биргеликте, Россиянын көзөмөлүндө дей эле. Анда Ирандын бул бир кызыкчылыгына дал келеткен да анда.
Туура, ошон үчүн Россияны деле Хомейни айтпады беле, малый сатана деп. Бирок тактический деген кызыкчылыгы деген бир болуп атат да, Иран талкаланып кетсе, азыр клерикальный Иран талкаланып кетсе, анда Россияда дагы окуялар башталат, аны сопсону түшүнүп атышат да. Ошон үчүн Иранды деген колдоп атышат.
Бири бирине көз караны десек болот.
Конечно, бул тактика да. А стратегияны карасак, чоң сатана Кошмо Штаттар, малый сатана Россияда, эми Хамини ошентип эле айтпады беле.
Нурлан мырза, Иран таануучу катары кандай баалайсыз Иран мамлекетинин Кыргызстанда жүрүп жаткан саясатын?
Тышкы саясат өзү экиге бөлүнөт да. Тышкы саясат стратегиялык жана тактикалык. Мындайча айтканда, стратегиялык деген бул туруктуу, өзгөрбөс, бул өзүнүн мамлекеттик саясатына
байланыштуу негизги багыт десек болот да.
А тактикалык бул ошол учурга, мезгилге, шартка өзгөрүүчү бир мындайча принциптери да. Борбор Азияга болгон мамилеси тактикалык стратегия деп айтсам болот. Өзүнчө бир таасир кылуучу чөйрө түзүү үчүн, региондо лидердик сапаттарын көрсөтүү үчүн биздин мамлекеттер менен тыгыз байланышта болууга абзел. Азыркы тышкы саясаты биз менен Кыргызстан менен болгон тышкы саясаты дипломатиялык жана жалпы маданияттын негизине таянуу менен жүргүзүлөт.
Ошонун айланасында курулуп атат десек болот. Мисалы, бул жерде азыр Кытайлар көбүнесе экономикалык жактан Кыргызстанды өзүнө көз каранды кылганга аракет кылып атса, мисалы орустар көбүнчө коопсуздук маселеси боюнча, ал эми ирандыктар маданият маселесин колдонуп атыптыр да.
Дагы бир нерсени айта кетчү нерсе бар. Бул Ирандын мындайча айтканда диний пропагандасы жөнүндө маселе болушу мүмкүн да. Бактыга жараша Иран Ислам Республикасы Кыргызстанда эч кандай диний пропаганда жүргүзбөйт. Бир дагы кыргыз жараны шия болуп кеткен эмес жана болбойт дагы. Эмне дегенде биздин ханафи мазхабыбыз күчтүү, баардык суроолорго жооп берүүчү мазхаб.
Бирок
өткөн бир дагы адам өткөнү болсо, мындайча айтканда далил боло алат эле да.
Жок, адистер Нарында Агахандын университетинин ачылышы жана башка ошон нерселерде Агахандын Иранга тиешеси жок. Алар исмаилиттер, ошон үчүн көп деле өлкөнүн орток жалпы жагы жок деп айтып атпайбы?
Нарындагы университет ачылган, бул светтик, баягы биз секулярдык деп айтабыз.
Биз дин эркиндиги бирок, жок, дин эркиндиги атпайбы?
Ооба, дин эркиндиги бар. Ан үчүн эксперттер, специалисттер биздин мамлекетте бар. Ошол специалисттер ошол университеттин ишмердүүлүгүн так текшериш керек.
Сиз кандай дейсиз, Марс мырза, буга ушу окшогон аракеттер болбойт деп ойлойсуз анда?
Мен ойлойм болбойт. Чын эле маданият менен эле алек болуп ирандыктар түшүнүп атат. Бул Агахандын фондундагы чатак чыккан биздин молдолордагы шии деп ошо жака чаптап неметип аткан туура эмес. Ошо аябай дагы чочулатып калды да ирандыктарды. Ошон үчүн таптакыр эле башка жака деген килгишпей илгерки тарыхты касып илгерки байланыштар кыргыздар менен байланыштан персиянын сөздөрү көп да биздин немедечи анан ошого деген упор кылып атат да. Бирок жанакы Агаханды алсак, Агахан көбүнчөсү Великобритания менен байланыш да, Великобритания менен байланыш. Чоң атасы Лига Нация башкарып келген билесиңер. Ошон үчүн бул королевский бир династия да. Ошон үчүн көбүнчөсү бул чын эле батыштын влиянияси. А бирок Иран менен жакын да бул шиизмдин бир ответвлениясы да. Бирок тыкыз Иран менен иштебейт. Анан мындай саясат атайын шиизмди жылдыралы деген аракет жок. Бирок эмне үчүн университетти нарынга ачты? Ошо исмаилиттер накта кыргыздардын ошо нарындыктар менен ошондой бир сөз табышып бир ошо жака эксперимент катары аракет кылышты да болбойт. Эчтеке деген сиңбей, эчтеке ана ого бетер башка бир инородный, чужеродный да сезилди да. Бирок бизди молдолор күчөтүп аны башка бир саясат кылганы аракет кылышты да.
Мамлекет же болсо саясат таанууда дин бул курал катары эсептелинет. Бир фактор катары эсептелинет.
Инструмент
да, мындайча айтканда. Максат экономикалык демилге жана экономикалык башкаруу. Бардык нерсе курсактан чыгат. Ооба Иранда өзүнчө байлыгы бар, башка мамлекеттер өзүнчө байлыгы бар. Бирок ошол байлыкка жетем дегенде башка күчтөр дагы бар. Сириядагы, Ирактагы болгон окуялар эмне үчүн Иранды кызыктырбаш керек жана Иранды ойлондурбаш керек? Ал жакынкы коңшуң жакшы жашаса, сен да тынч болсо, тынч жаза, сен да тынч жашайсың. Эгерде географиялык картаны, дүйнөлүк картаны алсаңыздар, көрөсүздөр. Сирия кайда жайгашкан, Ирак кайда жайгашкан, Америка кайда жайгашкан, Европа кайда жайгашкан.
Рахмат. Марс мырза, кыргыз бийлигинин Иран менен болгон мамилесине кандай баа бересиз? Кандай кадамдарды ташташ керек, же болбосо ушул позициясын сакташ керекпи бийлик? Иран менен кандай кызматташуу форматын, мындай бир түрүн карманса болот биздин бийлик?
Мен ойлойм, биздин бийлик жакшы эле саясат өткөрүп атат. Иран маданият жагынан өнүгүп, медицина ошо жак, ошо сфера менен жакшы иштеп атат. Анан экономиканын, Ирандын экономикасы ошо жактагы инвесторлор, бизнесмендер менен иштесе жакшы болот эле. Себеби башка мамлекеттерге, Орто Азиядагы мамлекеттерге караганда эми Өзбекстанда дини аябай күчтүү да, Тажикстанда дагы, эми Кыргызстан менен Казакстан аябай ылайыктуу да Иранга. Ошон үчүн мен ойлойм, бизнес контакттар, анан маданият жактан биз контакттарды көбөйүп аябай пайда тапмакпыз да. Нефть ресурстар, бензин ресурстар, ошонун баарын жолун таап Ирандан бизге пайда болот эле да. Ошо жакты издеш керек да. Жакшы бир сөз табышып экономика жагынан да өнүктүрсө болот да эки жак.
Мамлекет аралык байланыштар сөзсүз түрдө экономикалык кызыкчылыкка жана улуттук кызыкчылыктарга байланыштуу. Ар бир мамлекет менен Кыргыз Республикасы байланыш түзгөндө сөзсүз түрдө улуттук кызыкчылыктарды эске алуу менен алып барыш керек. Эгерде Иран менен бизге ыңгайлуу шарттар болсо, сөзсүз түрдө кызматташууга барыш керек.
Чийликке карата бир жек көрүү сезими кээ бир сунний топтордо аябай күчөп атпайбы? Кыргызстандын ичинде эле кээ бир топтор. Бул эмнеден кабар берет дейм да?
Мен бардык байланыштарды азыр деле айтып атам, экономикалык факторлорго байланыштырам. Мисалы, Иран менен Грузия. Иран мусулман мамлекети, Грузия
христиан
ортодокс. Христиан ортодокстор, э? Иран менен Грузиянын ортосунда мамилелердин оңолушу менен жылына Грузияга Ирандан 2 миллионго жакын турист барат. Ошондой эле Армения жылына миллион, 4 миллионго жакын Турцияга барат. Биз карап чыгышыбыз керек, бизге ыңгайлуубу шарттары, же болбосо коопсуздук маселе, башка маселе, экономикалык маселелерди карап чыгып, бизге ыңгайлуубу бул кызматташууну изилдеп чыгыш керекпиз. Биз Россияны, Кытайды стратегиялык партнер көрөбүз, бирок өзүбүздүн партнерлорду да кеңейтсек болот.
Кыргыз эли Иран элине кандай карайт?
Кыргыз эли тилекке каршы Иран элин жакшы тааныбайт.
Иран таануунун деңгээли кандай азыр Кыргызстанда?
Мындайча айтканда орто деңгээлде десем болот.
Бару адистер. Сиздарын таптык себеби.
Бар. Биздин гуманитардык Бишкек гуманитардык университетинде Иран таануучуларды даярдайбыз. Тилчи, эл аралык мамилелер боюнча. Баса белгилеп кетчү нерсе, биз кыргыз мамлекетине кызмат кыла турган, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгын көздөй турган адистерди даярдайбыз.
Марсыбыз да сиз кандай дейсиз? Коррупциянын деңгээли ушундай болуп турган чакта, тышкы саясат, башка мамлекеттер менен болгон экономикалык кызматташтык, бизнес кызматташтык, инвестиция сыяктуу маселелерде чындап эле канчалык патриот биздин ошол дипломаттарыбыз, финансисттерибиз, бизнесмендерибиз, мамлекеттик кызматкерлер
тышкы саясатка чыгып, тышкы инвесторлор менен иштегенде чын эле кыргыздар мындай өзүн сезип, кыргыз жараны сезип, патриоттук бар, бирок ичинен кыргыздардын арасында, уже Кыргызстандын ичинде, конечно, коррупция деген аябай эле чоң проблема да. Аны жоймоюнча тияктан келген инвесторлор канча проблемалар чыгып атат. Азыр деле ирандыктарга жакшы визовый режим жок да. Иранга мен учуп барганда ошо аэропортто эле визаны алганмын да. Алматыдан спокойно учуп барып эле ошол жактан алган, бир проблема жок. Анан ирандыктар бияка келгенде аябай чоң проблемалар чыгып атат да.
Урматтуу угармандар, Азаттыктын биз жана дин берүүсүн экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосу жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайт. Акыркы жаңылыктар менен баяндарды Азаттыктын сайтынан дагы окуп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен мен Лаза Жанабек коштошом. Саламатта туруңуздар.